České lesy ničí kůrovcová kalamita. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce je situace nejhorší od dob Marie Terezie. Za její rozsah prý může bývalé vedení ministerstva zemědělství a také státního podniku Lesy České republiky. Ostatně i proto před pár dny padl jeho šéf. Kdo za kůrovcovou kalamitu může? Jak ji zastavit? A kdo na ní vydělá? Mým dnešním hostem je odvolaný ředitel podniku Lesy České republiky Daniel Sorát. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, je to kvůli vám, že naše lesy teď ničí kůrovcová kalamita v tom rozsahu, o kterém politici hovoří?
Tak pokud by to mělo být kvůli mě jako fyzické osobě, tak to bych byl opravdu hodně mocný člověk. Myslím si, že takový vliv skutečně nemá nikdo. Kůrovcová kalamita, to je trošku zjednodušení. Ono se jedná o fenomén, který spíše odborníci lesníci nazývají chřadnutí lesních porostů. A kůrovec je jeden z faktorů, který způsobuje vlastně fatální rozpad a ten daný problém. Je to faktor, který je zásadní, ale samozřejmě není jediný. A je potřeba říci, že úplně na začátku jsou klimatické změny.
No, já jsem se ptala proto, že ministr zemědělství pan Milek právě toto uvedl jako důvod vašeho odvolání. Nezvládnutí řízení podniku při likvidaci kůrovcové kalamity. Co na tato jeho slova nebo tu výtku říkáte?
Tak já pochopitelně respektuji rozhodnutí pana ministra. Je nakonec jeho věcí, aby si vybral lidi, kteří budou mít jeho důvěru. Ovšem s těmi důvody, tak jak byly uvedeny, nemohu souhlasit a nesouhlasím. Není to jenom o mě, ale je to o celé řadě mých kolegů, o nás, o lesnících, kteří se skutečně snaží, dělají maximum pro to, aby záležitosti zvládli. A nemyslím si, že tohle odůvodnění je úplně korektní. Víte, podnik Lesy České republiky dlouhodobě usiluje o to, aby se věc řešila. A já za sebe říkám, že nejsem zneuctěný nebo nějakým způsobem dehonestovaný. To vůbec ne. Já naopak spíše jsem rád, že jsem měl tu možnost.
Když vám do toho vstoupím, říkal jste, že nebo i v některých rozhovorech jste hovořil o tom, že jste předkládal celou řadu návrhů, jak tu situaci řešit. O co třeba konkrétně šlo?
Tak konkrétně šlo o to, že základním principem boje proti kůrovci je rychlost jeho zpracování. A pokud se dostane jakýkoliv podnik do situace, kdy je potřeba přijímat rychlá řešení, rychlá opatření, tak samozřejmě je potřeba, aby reagoval rychle, aby ten management byl skutečně pružný, a to v podniku Lesy České republiky fakticky v žádném státním podniku není dost dobře možné, protože jestliže se musíme řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek, tak narážíme na celou řadu omezení a fakticky jsme paralyzováni. To, když to velmi striviálním, tak to, co soukromá firma rozhodne za 5 minut, u stolu, tak Lesy České republiky nebo potažmo jiný státní podnik musí řešit týdny, měsíce.
Dobře, ale to by se dalo vyřešit, řekněme, vyhlášením krizového stavu, ano. Jestli se nepletu.
A právě o to jsme, potom jsme volali a konkrétně pan ministr Jurečka, respektive pan náměstek Mlynář, tyhle věci skutečně se snažili navrhovat, navrhovali je vládě, protože to není v kompetenci ministerstva. Tam je potřeba, aby to bylo s nějakým přesahem, aby se fakticky do toho...
A vláda to nepřijala, tyto návrhy?
Ano, vláda tyto návrhy nebrala v potaz, aspoň podle mých informací.
A které strany podle vašich informací byly proti takovým návrhům?
Já nevím, které strany konkrétně, já jsem nikdy nebyl účasten tady těchto jednání. Já za sebe mohu říci, že vím, že probíhala jednání, která vedl pan náměstek Mlynář s některými zástupci tehdejší vládní garnitury, a ti se k tomu nestavili příliš pozitivně. To znamená, že třeba pan ministr Jurečka, když odcházel z úřadu, tak velmi apeloval na to, aby jedna z prvních věcí bylo vyřešení právě tady těchto mimořádných situací, aby podobně jako třeba africký mor prasat, nebo když jsou povodně, nebo něco podobného, aby do toho byla zařazena i kalamitní situace v lesích a aby jsme mohli rychle jednat a aby mohla být přijímána nějaká opatření.
Dobrá, a pan ministr Jurečka tedy odešel, a co se dělo s jeho nástupcem, panem Milkem? Také jste mu navrhoval vyhlášení toho krizového stavu?
Protože se to netýká pouze našeho podniku, ale vlastně širokého spektra vlastníků, včetně vojenských lesů, včetně církve, včetně sdružení obecných vlastníků, tak jsme vypracovali společně výzvu, která byla prostřednictvím Agrární komory zaslána panu premiérovi, a to protože...
A kdy, kdy byla zaslána?
Někdy řádově dva měsíce dozadu. Nevím teď přesně to datum, ale ta výzva samozřejmě oficiální poštou přes Agrární komoru, respektive my v zastoupení Lesnicko-dřevařské komory, tak jsme takovouto výzvu vypracovali. Požádali jsme pana prezidenta Jandejska a ten ji tedy vypravil. A v rámci té výzvy se hovoří hnedka na prvním místě. Potřebujeme řešit mimořádné stavy, kalamitní situace. Potřebujeme řešit nedostatek výrobních kapacit. Je to zásadní nejenom pro lesní hospodářství, ale fakticky pro všechna hospodářství. Není to o tom, že by to nebylo vůbec možné, ale je potřeba ta pravidla upravit, zjednodušit, protože jestliže dneska umíme, dejme tomu, toho Ukrajince získat na 3 měsíce, tak je to nedostatečné, je to potřeba změnit, je potřeba řešit záležitost infrastruktury, která je poškozována, je potřeba řešit logistiku, dopravu dřeva, náhradní skládky, dotační politiku a podobně.
Jakou jste na to měli odezvu? Jak vám pan premiér odpověděl?
Tam se fakticky došlo k tomu, že odezva na to nebyla žádná a proto...
Mimochodem, proč jste se neobrátil na svého rezortního ministra, na ministra zemědělství pana Milka? Proč jste posílali výzvu premiérovi?
My jsme, pan ministr o tom samozřejmě byl informován, minimálně pan náměstek o tom byl informován, že takováto výzva vzniká, že takováto výzva je adresována panu premiérovi a ten důvod je jednoduchý, protože ta opatření, která je potřeba přijímat, tak jdou nad rámec ministerstva zemědělství, nad rámec jeho kompetencí a je potřeba, aby se skutečně do toho problému zapojili i všechna ostatní ministerstva, která jsou problémem dotčena, to znamená ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo dopravy, ministerstvo pro místní rozvoj také a tak dále.
Řekl byste, že vláda Hnutí ANO v demisi ten problém neřešila? Že zaspala? Že nereagovala na vaše návrhy a výzvy?
No tak jestli je dnes ten personální krok, který byl učiněn vůči mé osobě, byť mi může být nepříjemný a i to zdůvodnění, které slyším, tak je mi nepříjemné, ale jestli tohle je aspoň jakýsi startovač toho, nebo startér toho, že se konečně věci pohnou, změní a že budou řešeny, že pan premiér, jak včera oznámil, se osobně ujme řízení toho problému, krizového řízení a že se postará o to, aby se dotčené instituce a ministerstva záležitosti věnovaly, tak svým způsobem jsem za to rád.
Považujete to tedy alespoň za začátek řešení problému?
Pevně tomu věřím.
Mým dnešním hostem je odvolaný ředitel státního podniku Lesy České republiky Daniel Sorát. Z lesů by se kvůli té kalamitě mělo vytěžit poměrně velké množství postiženého dřeva, 6 milionů krychlových kubíků. Je to skutečně extrémní množství podle vás? Bude náročné pro dřevařský průmysl to dřevo vytěžit, odvést, uskladnit?
Je potřeba říci, že tohle je objem, který se týká všech vlastníků. Lesy České republiky z toho mají zhruba polovinu a byť se někde objevilo včera v rámci toho tiskového prohlášení pana premiéra, že vojenské lesy žádný problém nemají, tak je potřeba říci, že nemá úplně přesné informace a je škoda, když byl v Moravskoslezském kraji, že se neseznámil ze situací na divizi Lipník nad Bečvou, kde se v rámci 23 tisíc hektarů těží 1,1 milionu metru krychlového dřeva. Ale zpátky k té vaší otázce, tam jde o to, že tenhle objem samozřejmě v rámci celkových těžeb v českém státě tak není nějaký dramatický. On je ve vztahu k nějakým 16 milionům kubíkům těžby, tak je to naprosto zvládnutelný. Lesy České republiky jako zodpovědný vlastník přistupují k tomu, že my nepřetěžujeme etát. To znamená, že fakticky, byť se nám mění struktura a těžíme víc toho kalamitního dřeva, snažíme se ho těžit včas a tak dále, tak neustále těžíme stejný objem dřeva. Vojenské lesy například proti tomu těží dvojnásobek svého etátu.
Když vás tak poslouchám, tak je ta kalamita kůrovcová skutečně tak velká? Je to tedy skutečně největší kalamita od dob Marie Terezie, jak říká ministr životního prostředí Richard Brabec?
No tak já už jsem tahle slova slyšel od jeho náměstka pana Dolejského. Nevím, já si myslím,
protože
že...
Protože to tak nezní, když vás poslouchám.
Ne, já prosím vás, aby bylo jasno, tak určitě nebagatelizuju ten problém. Ten problém je reálný, ten problém je skutečný. Ten problém se týká několika mála regionů.
Dobře, ale je ten problém takový, aby se ho ujímal osobně premiér?
No tak pokud se ho ujme a pomůže to k řešení věci, tak je to dobře. Tam tohle posoudit neumím a ani nemohu. Není to bagatelizace toho problému, ten problém je opravdu opravdový, protože ty objemy, které je potřeba vytěžit, tak je potřeba je vytěžit z poměrně malého území a v poměrně krátkém čase. Takže zásadní to samozřejmě je. Ve vztahu k těm celkovým objemům samozřejmě lze přijmout a věřím tomu, že takoví ti zodpovědní vlastníci přijmou opatření a omezí těžby na jiných zprávách nebo na jiných svých majetcích, tak aby se zbytečně ta situace na trhu nedramatizovala.
Řekněte mi, že vám vstupuji do řeči ještě. Jak přimět, nebo vy jste hovořil o tom, že soukromé vlastníky by stát měl motivovat k těžbě toho postiženého dřeva, nějakým způsobem jim kompenzovat pokles ceny dřeva. O jakých penězích, o jakém objemu hovoříme odhadem?
Tam je to na zvážení. Každý z okolních států k tomu přistoupil různě, takže například Bavorsko už v září loňského roku uvolnilo částku 100 milionů euro, což je nějakých, dejme tomu, 2,6 miliardy českých korun. Tam ta kompenzace je v rozsahu zhruba 4,5 tisíc euro na jeden hektar.
Takže něco podobného bychom mohli očekávat v České republice, nebo by bylo potřeba, řekněme, v České republice?
Tak bylo by to vhodné, určitě by to byl jeden z nástrojů, který by pomohl situaci řešit. Nicméně každý zodpovědný vlastník se snaží o to, aby napadené nebo ohrožené dříví, aby ho vytěžil včas, aby ho také řádně asanoval, aby zkrátka dobře to dříví z toho lesa zmizelo.
A mimochodem, co s tím dřívím, pokud se podaří ho skutečně v krátké době vytěžit? Co s ním? Andrej Babiš hovořil na tiskové konferenci dokonce o tom, že by mohla být varianta to dřevo spálit. To je skutečně vážně míněný návrh.
Tak já si dovedu představit, že zejména teda těžební zbytky a část, ale opravdu asi nějaká skutečně nadbytečná a malá část vlákninového dřeva, to znamená toho méně hodnotného dřeva, tak že lze využít pro energetické účely. Ale aby se toto stalo realitou a mělo to nějaký ekonomický smysl, tak se to zase bez nějaké dotační podpory neobejde. A pokud já jsem osobně...
Takže by se něco takového muselo dotovat.
Promiňte, na té tiskové konferenci bylo vytknuto to, že podnik dlouhodobě nekoná, že nikdo s nikým nejedná a podobně. No není to pravda, já jsem samozřejmě jednal se zástupci společnosti ČEZ, jednal jsem se společností ČED Cargo, se ŽDC a tak dále s dalšími institucemi, které jsou problémem dotčeny, ale bez skutečné podpory nemá žádný důvod například společnost ČEZ, aby nějakým způsobem dejme tomu subvencovala nebo prodělávala na získávání energie, ať už tepelné nebo elektrické, ze dřevní hmoty.
Vy jste také hovořil o tom, že problém té současné situace je nedostatek zaměstnanců, nedostatek dělníků, kteří by se na těžbě dřeva podíleli. Mm-hmm. Kolik lidí odhadem podle vás chybí? O jakém počtu lidí hovoříme?
Já si myslím, že ten problém má celá české hospodářství. Pokud jsem slyšel vyjádření biznismenů nebo lidí z různých komor zabývajícím se průmyslem, tak oni mluví o desítkách tisíc.
Dobrá, ale pro lesy by bylo potřeba ten problém asi vyřešit poměrně pružně.
Ano, u lesů obecně v lesnicko-dřevařském sektoru, my jsme si udělali ještě na začátku tohoto roku určitou anketu nebo rešerži stavu věci a z té analýzy, kterou jsme provedli, tak jsme zjistili, že celý sektor, a zas to nejsou pouze Lesy České republiky, ale dřevozpracovatelé, školkaři a také ostatní vlastníci lesa, tak by mohl být saturován počtem zhruba 2000 výrobních dělníků, kteří v tuhle chvíli na tom trhu chybějí.
Vy jste mimochodem jako jeden z návrhů, co by ředitel státních lesů předkládal, i koncept toho, že by si lesy mohly vytvořit svoji vlastní těžařskou firmu, společnost. Nicméně se proti tomu ozvaly soukromé těžařské společnosti. Skutečně kvůli jejich tlaku ten návrh nakonec neprošel? Nebo jaký byl důvod toho, že se touto cestou nešlo?
Soukromé těžařské společnosti z toho samozřejmě nebyly nadšeny a nejsou nadšeny, ale museli se s tou realitou nějakým způsobem vyrovnat, protože ono k tomu došlo. My máme 4 přímořízené závody, které jsme fakticky přemístili, vytvořili jsme takzvaná kalamitní polesí v kalamitních oblastech a například pro letošní rok máme v plánu těmito vlastními prostředky v kalamitních oblastech vytěžit 340 tisíc kubíků dřeva.
Posloucháte odpovědi bývalého ředitele státního podniku Lesy České republiky Daniela Soráda. Tím navazujeme na další téma, které s tím souvisí. Kdo na té kalamitě vydělá?
Na té kalamitě nevydělá naprosto nikdo. Jestli teda, tak samozřejmě zpracovatelé, to znamená ti, kteří ve finále to dříví nakupují, protože těží z jednoduché funkce ekonomické nabídka a poptávka. Jestliže je poptávka v určitý okamžik vyšší nebo nižší než nabídka, tak ceny samozřejmě padají. Pokud okolní státy subvencují své vlastníky a oni si mohou dovolit akceptovat snížení cen, tak to samozřejmě také nepřispěje, protože to vytváří nerovnoměrné konkurenční prostředí. A fakticky určitě na tom nevydělá vlastník, to ani náhodou, a to žádný vlastník. A rozhodně, nebo skoro vždycky, nedovedu si představit případy, kdyby na to měl vydělávat ještě nějaká jiná těžební firma nebo někdo, protože ta samozřejmě se potýká s podobnými problémy jako my všichni ostatní. V dobré víře vysoutěží nějaký objemy dřeva, v postupem času padnou ceny, oni to musí nějakým způsobem překlenout, musí to zvládnout a podobně.
Řekl jste těžařské firmy, tím se dostáváme poměrně zásadní věci, která se toho tématu týká, a to, že jedna z největších těžařských společností v obchodním vztahu se státními lesy České republiky je společnost Uniles, která patří do holdingu Agrofert. V této chvíli spadá pod svěřenský fond premiéra Andreje Babiše. Viděla Uniles na této kalamitě?
Já, pokud jsem dobře informován, tak výsledek hospodaření za loňský rok společnosti Uniles byl záporný.
Takže, ano, tuším 22 milionů minus.
Ano, jestli se, myslím, mám v hlavě podobné číslo. Takže jestliže nevydělalo v loňském roce, tak samozřejmě tenhle rok a každý jiný rok jsou to podnikatelé, budou se snažit na tom vydělat, ale nemyslím si, že by, nebo takhle, je potřeba říci, že nějaký profit pro podnikatelský subjekt je naprosto zasloužený a v pořádku, protože každá firma by měla mít prostor pro to, aby se nějakým způsobem rozvíjela a aby ten profit pokryl rizika a úsilí, které ta firma vynaloží. Takže to by mělo být naprosto, naprosto v pořádku, ale já osobně si myslím, že v současné situaci ten stav nebo ten trh není nastavený tak, že by na tom měl nepřiměřeně vydělávat buď vlastník, anebo těžební firma. Že z toho profitují spíše ti zpracovatelé.
Je podle vás v tomto kontextu v pořádku, že je to právě premiér Andrej Babiš, kdo se rozhodl osobně problém kůrovcové kalamity řešit, když je ve střetu zájmu v této otázce?
Já si myslím, já jsem se teda se zpožděním nicméně podíval na tu tiskovku včerejší a jsem toho názoru, že pan Babiš prakticky nekomunikuje se svými kolegy anebo se zástupci svých firem. Takže mě opravdu překvapilo, jak málo je informován o té situaci. A že vlastně teď zjišťuje, že se něco odehrává, ale přesto ty informace, které mu byly poskytnuty, tak nebyly úplně korektní.
Dobře, ale to jste mě úplně neodpověděl na ten jeho střet zájmu.
Já neřeším střet zájmu, já řeším to, že společnost Uniles dlouhodobě pracuje pro Lesy České republiky od vzniku podniku. Z mého pohledu je to, já samozřejmě vnímám ty kolegy, ty reprezentanty, ty manažery ze společnosti Uniles, jsem přesvědčený o tom, že i jejich firemní kultura, i jejich pozice, jejich postavení, jejich snaha situaci řešit, takže je naprosto srovnatelná se všemi ostatními a tam nevidím žádný rozdíl. My jsme vždy transparentně soutěžili o vlastně veškeré typy zakázek. Ono je to potom samozřejmě ten problém, o kterém jsem hovořil na začátku, že jsme hodně často paralyzováni veřejnými soutěžemi, nicméně Uniles nemá žádné výhody a žádné nevýhody.
Ale pokud by byl vyhlášen krizový stav, tak to znamená, že se soutěžit nemusí a zakázky se mohou přidělovat z ruky.
No, zakázky přidělovat z ruky vždycky bude trošku problém. Zakázky by měly být přidělovány na principu nějaké soutěže nebo aspoň nějakého bilaterálního jednání, kdy kompetentní osoby by se měly snažit každá zastupovat samozřejmě svoji stranu, svoje zájmy a dosáhnout co nejlepších výsledků. Já mohu zodpovědně říci a i zdokladovat, že záležitost veřejného zadavatele, to často zmiňované a proklamované veřejné soutěžení, tak v dnešní době fakticky způsobuje to, že i jednoduchou službu, kterou bych byl schopen si nakoupit v rámci bilaterálního jednání daleko levněji, tak ji dneska vysoutěžím za daleko vyšší cenu, ale vysoutěžil jsem ji.
Budete chtít zůstat v podniku Lesy České republiky?
No, to si myslím, že nebude možné.
A už tušíte, jaké bude vaše další působiště?
Ne, to absolutně netuším, jaké bude moje další působiště. Teď si srovnám myšlenky, samozřejmě se dostanu k věcem, ke kterým jsem se dlouhodobě nedostal. Na to se těším, že si konečně přečtu některé knížky, které mám a na které jsem neměl čas. Udělám si pořádek v knihovně a tak dále a budu se rozhlížet, budu samozřejmě monitorovat, jaké budu mít možnosti a pevně věřím, že se zase další nějaká zajímavá možnost objeví.
Mým dnešním hostem byl odvolaný ředitel státního podniku Lesy České republiky Daniel Sorát. Děkuji vám za odpovědi.
Nemáte zač.
Od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.